Il-Awkomana, jiena Slim Buħanġar flimkien ma' Ruben Zara għal 15 il-program fi sensiela mużika tradizjonali Maltija. Kull ġimgħa tkellimna dwar suġġetti differenti li kollha għandhom x'jaqsmu mal-mużika ta' pajjiżna. Fl-ewwel taqsima ta' sensiela tagħna ittrattajna l-istrumenti u tkellimna fid-dettall dwar iż-żaq, iż-żummara, il-flejguta, it-tambur, iż-żafzafa u il-kitarra. Tajjeb ngħidu li kull suġġett huwa mżewwaq preferenzi storiċi, terminoloġija u fuq kollox siltiet mużikali. It-tieni taqsima kienet titratta lana u smajna eżempji mit-tliet stili prinċipali: Spirtu Pront, Tal-Fatt u Filgħoli. Wara it-taqsima tal-għana dorna fuq is-sfin tradizzjonali Malti u iddiskutejna il-Maltija bħala iż-żifna nazzjonali kif ukoll il-parata li ta' kull sena tiftaħ il-Karnival. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-ajjat tal-bejjija, suġġett li illum huwa meqjus bħala fera interessanti tal-etnomużikoloġija. Illum se nitkellmu dwar fera oħra interessanti ta' suġġett tagħna, it-taqbilijiet tat-tfal jew kif jafhom kulħadd in-nursery rhymes.
Ekku, mela, waqt li kont qed nagħmel ir-riċerka tiegħi fis-Sound Archives tal-PBS, sibt recording ta' programm dwar propju dwar in-nursery rhymes li ġie imxandar preċiżament fl-20 ta' Ottubru tal-1970. Programm li kien jagħmel parti mis-sensiela Għana, The Folk Music of the Maltese, miktub minn Ġuzi Mallija u preżentat minn xejn inqas ta' Charles Arrigo u Carmen Azzopardi.
Tajjeb ngħidu Ruben li s-siltiet ta' nursery rhymes minn dan il-programm ġew irrestawrati u issa jagħmlu parti mis-CD li takkumpanja l-ktieb tiegħek A Guide to Maltese Folk Music.
Ekku, fil-fatt l-aħħar taqsima tal-ktieb tinkludi wkoll traskrizzjoni ta' dan il-programm fejn hemm sewwa biex ngħidlek il-materjal letterarju li akkumpanja dan is-suġġett. Charles Arrigo jiftaħ il-programm b'osservazzjoni interessanti ħafna li l-ewwel nursery rhymes jibdew propju meta t-tarbija għadha fil-Bennina. Bl-Ingliż dawn it-tip ta' nursery rhymes jissejħu lullabies u bil-Malti ħafna drabi nużaw din il-kelma, iżda tajjeb ngħidu illi għandna kelma Maltija fil-fatt li tirreferi għal din it-tip ta' għanja u qed ngħid għall-kelma taħnin.
With Maltese children, as with other children anywhere else in the world, nursery rhymes start with the lullaby with which a mother lulls her baby to sleep. One such lullaby is this.
Nom. Nom. عال في الورد الجيزمي عندك أمك المادونا ومسيرك البامبي نعم نعم
sleep Sleep, darling, sleep, in the silken cot. Your mother is the Madonna, and your father is the Lord.
Sewa, dik kienet it-taħnin Maltija, Għanja, biex ngħidlek tal-Bennina, iżda bil-mod il-mod it-trabi jikbru, u biex ngħidlek mill-Bennina jigradwaw għal fuq ħoġor il-ġenituri, u jibdew jiskopru fost affarijiet oħra l-idejn. U fil-fatt għandna nursery rhyme propju li takkumpanja dan il-lob b'l-idejn. U qed nirreferi għal Banni Bannozzi. Banni Bannozzi ġej it-tata ġej bil-pastizzi tal-ħabtejn kollox għal Nina u l-ċikku m'għandux xejn. Interessanti kif fil-fatt sewwa n-nursery rhyme qiegħda timxi ma' l-iżvilupp ta' tfal hawnhekk qegħdin jiskopru li dejn din hija ploba sewwa fejn it-tarbija qiegħda propju tilab mal-ġenituri billi tħaddem li dejn.
Fil-fatt Ruben, in-nursery rhymes kif qed tgħid inti jimxu pass mal-età u mal-iżvilupp ta' tfal.
Ekku, dan fil-fatt ma kontx tajt kasu dal-aspett. Huwa interessanti fil-fatt għax fil-programm ta' Charles Arrigo hawnhekk li qed nagħmlu referenza għalih, il-nursery rhymes huma organizzati b'dan il-mod jibdew il-bennina sakemm pass pass it-tarbija tikber u tibda tiskopri elementi ġodda. M'hemmx għalfejn ngħidu iżda huwa interessanti li wieħed jinnota li l-nursery rhymes huma kollha mid-dinja ta' tfal. Sewwa ġifier ibda mit-taħnin, mill-lullaby illi ma jgħidux it-tfal, jannuha l-ġenituri. Sakemm naraw versi sempliċi għax huma indirizzati għal tfal ta' età ċkejkna sakemm eventwalment dawn il-versi jiġu dejjem aktar komplessi sakemm hemm fejn ukoll jassumu aspett didattiku ta' talima. Interessanti ukoll l-influenza ta' nursery rhymes minn pajjiżi differenti. Kif rajna fil-fatt it-taħnin għandha kisra tal-leħen, simili biex ngħidlek għal dik ta' lana fil-oli. Bla dubju il-lullaby Maltija mhix ġejja mill-lullaby Ingliża, hija ġejja fil-fatt minn forma ta' kantu ta' ksur il-leħen iktar Mediterran. Iżda bla dubju Malta kenna influenza ta' ħafna pajjiżi fosthom tal-Ingilterra u Malta għandna verżjoni ta' Ringa Ringa Roses. Biex ngħidlek hija l-istess logħba sewwa dawra Durella hija fuqha ħafna mis-semmija tagħna u issa ħajkuna l-opportunità nisimgħuha minn kor ta' tfal.
Maltese children have their own version of Ringa Ringa Roses, which they sing as they join hands and go round and round.
Daura Durella, azba sigarella, ċofta bellus, ċaċa ilu lilla rus. Asha, asha, missiri mastru dasha. Daura Durella, azba sigarella, hija la batija bimakturun mustaxija. Asha, asha, ombi fil kasha.
Ħafna minn nursery rhymes jakkumpanjaw loba fejn it-tfal qed jaqbdu jgħid xulxin, iduru tont, etc. Eżempju ieħor huwa Pizzi Pizzi Kanna li tintlab bejn żewġ titfal jew aktar u jgħoddu s-silabi tat-taqbila billi joħorġu swaba jirbaħ min joħroġ l-aħħar seba. Pizzi Pizzi Kanna, Dolores ta' Sant'Anna, Sant'Anna tal-Morina, ħabba biċċa Pellegrina, dajsa tal-fidda, bandiera tal-ħarir, noli kannoli, insar għaddisin, eppepija eppepo, bella kaġġa ġigġifo.
Naħseb nistgħu ngħidu, Ruben, li din in-nursery rhyme għandha ċertu element didattiku peress li qed jgħoddu s-sillabi.
Ekku fil-fatt, ħanaraw kif fil-fatt ħafna minn dawn nursery rhymes kif qed naqabel jimxu mal-iżvilupp ta' tfal u jintroduċi ċertu elementi didattiċi. Naslu issa għal nursery rhyme oħra li takkumpanja logħba din id-darba aktar dinamika minn Pizzi Pizzi Kanna. Qed nirreferi għal logħba Ara ġejja l-mewt għalik.
Another exciting game is that of a blindfolded child trying to guess who hits him. If he guesses right, he deals a punishment to the one who hits him, and the latter, in turn, is blindfolded himself.
Għalkemm mhux it-taqbilijiet kollha għandhom melodija, kollha għandhom ritmu partikulari. Mhux biss ritmu iżda wkoll aċċenti li ovvjament jirriflettu l-lingwa, f'dan il-każ il-Malti. Dan ir-ritmu jista' jservi ta' ispirazzjoni għal kompożizzjonijiet mużikali aktar komplessi.
Fil-fatt, ġimgħtejn ilu smajna s-silta Who Will Buy mill-musical Oliver. Mużika maħduma fuq temi ta' street cries sempliċi li fidejn il-kompożitur ġew żviluppati bħala kontrappunt.
Ekku, u għalhekk nixtieq nieħu l-opportunità li nisimgħu silta li kont ktibt l-Italja fejn żewġ perkussjonisti u flaut qed jaħdmu mużika b'referenza għar-ritmu ta' nursery rhyme Ara ġejja l-mewt għalik. Sewwa għadni kemm smajnija għandha ritmu partikulari b'aċċenti partikulari. Ara ġejja l-mewt għalik biex tixwik biex taqlik ara ġejja din id-daqqa minn tajjilek. Għandha ritmu li fil-fatt f'din il-kompożizzjoni intuża biex ngħidlek bħala ċellula, bħala pattern biex minnu jiġi ġenerat sensiela ta' ritmi fuq kuntest modern u kontemporanju. Dik kienet is-silta Ritual għal żewġ perkussjonisti u flaut, mużika maħduma b'referenza għar-ritmu ta' Nursery Rhyme Ara ġejja l-mewt għalik. It-temp bla dubju joffri ċertu element ta' divertiment għat-tfal u mhux tabxejn li għandna taqbila dwar l-ewwel xita.
The weather in Malta has a particular fascination for children. The first downpour is very welcome after the hot summer days, and children love to run about in the rain singing. Poor, poor rain, so the vegetables can grow. We'll give the grass to the goat, and the goat will give us the milk.
In-nursery rhymes jirriflettu il-ħajja tal-poplu u għalhekk fuħut minnhom insibu referenzi għall-elementi li jagħmlu parti mill-folklor Malti.
Ekku, eżempju ċar fil-fatt huwa dak ta' nursery rhymes li għandhom referenzi għal festa tar-raħal u festi oħra. Insibu pereżempju it-taqbila Marinton ċiklanton li b'sabajda bil-pantor naħsilek naddilek u nerfaħilek għal San Girgor. Sewwa għandna hawnhekk il-festa ta' San Girgor. San Martin huwa popolari mat-tfal sewwa għax jirċivu il-borza bil-frott u bil-ħobża. U għalhekk għandna żewġ versi ġew slew Astantin kemm inħobbu l-San Martin. Sakken fl-aħħar mill-aħħar naslu għal għanja tal-miliet sewwa marbuta mal-festa tal-miliet li din id-darba mhux biss għandna versi iżda għandna melodija. Din hija biex ngħidlek għanja li ma ntilfitx għadha titkanta, speċjalment pereżempju mill-kor tal-mużew meta joħorġu bil-bambin fil-miliet u għalhekk hija għanja li għadha magħna.
On Christmas Day, children sing an old traditional song which tells of the tasteful local dishes.
Darba edin fit-tema tal-miliet naħseb li xira nisimaw l-għanja fuq iż-żaq li ta' kull sena il-ħammarun kien joħorġu doq propju fil-ġranet tal-miliet.
Għanna id-daq fuq iż-żaq u t-tambur u r-rabbaba u d-darba daqqa huma toni kakija tal-ħammarun minna x-xar li sajdoq iż-żaq li li kassar mill-ħamrun li sajdoq r-rabbaba U toni bajjada ta' tzalzet mill-ħamrun illi sajdoq t-tambur.
Rimes qed naraw l-esperjenza ta' tfulija u għalhekk hija ħaġa naturali li it-tfal jinkludu l-iskola fit-taqbilet tagħhom. Dawn it-tliet nursery rimes li ġejjin jiena niftakarhom sew Ruben meta kont għadni tifla. Mela, miskalleja, ħobżanejja, ġib is-siġġu u oqgħod ħdejja, ġib il-pinna u l-klamar ħampinġilek rasta ħmar. Taqbila oħra, għada m'għandniex skola, is-sur Mastru bil-barjola, is-sinjora biċ-ċinetta kemm taftiekol bil-furketta. L-aħħar waħda, għada m'għandniex skola għax il-festa tas-sinjora, is-sinjora bil-bukkett la rus tagħha biċ-ċurkett.
Tajjeb, fil-fatt interessanti wkoll silejn li ċertu taqbiliet u nursery rhymes hemm varjanti tagħhom jista' jkun hawn forsi xi wħud mis-semmija tagħna li jgħidu jara din niftakara imma ma kienx eżatt hekk jew kont niftakara b'vers differenti. Fil-fatt dan huwa fenomenu li jiġri ħafna sewwa nitkellmu fuq versi popolari li jista' jkun minn raħal għal ieħor. Ovvjament dawn kienu popolari ħafna meta ma kienx hawn mezzi tal-medja fejn illum kulħadd jisu għandu referenza ta' programmi sewwa li huma standardizzati. Fl-antik jekk taqbila minn żejtun titla saħal ormi qabli diġà jiġifieri ikollok varjanti li jsiru li jibqgħu fir-rima imma li jiżviluppaw b'mod awtonomu. Naddu issa għal biex ngħidlek kategorija oħra palma rajna nursery rhymes dwar is-suġġett tal-iskola insibu oħrajn li jitrattaw suġġetti oħra. Li joħol u kurzita jew divertiment fid-dinja ta' tfal. Interessanti li dawn dejjem huma marbutin biex ngħidlek mill-lajn ta' tfal. Dawn l-erba' nursery rhymes li ġejjin kollha għandhom x'jaqsmu ma' trasport.
The introduction of mechanical transport must have impressed the children of Malta indeed. for the following rhymes recall the railway, which is no more, buses, motor cars, and the ferry boats.
Anjolina J. Baku, Min Fej, Min Hamru, Metaya Sadakil, Minaya Meshik, Pa, Pum. Karotza Berbaroti, Matadish, Min Putriyad, Ipsula Gitago, Mihalia, Disalbuta, Ta, Ta. Pa, 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 J. Akarotza, Pa, 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 Adit Mindeya, Ashikiachi, Swimming Motor Car, Tisharati Tebeki, Kunata Hat. Lancha J.
Interessanti fil-fatt illi jidarċar li dawn in-nursery rhymes li għadna kemm smajna biex ngħidlek kienu popolari fi żmien illi trasport kien għadu fenomenu ġdid. L-ewwel nett għandna l-ewwel taqbila dwar il-ferrovija illi llum m'għadix teżisti li kienu jseħħulha il-vapur tal-art sewwa. Barra minn hekk ukoll għandna referenza għal motor car. Terminu li llum m'għadux jintuża sewwa kulħadd jgħid karozzi. Sewwa. Naddu issa għal taqbila dwar il-ħin. Ners il-rajm li kienet tintuża f'xaktarx fl-iskej il-primarja biex it-tfal jitalmu l-arloċ. Mela, fissija twiled dudu, fissatejn beda jitwal, fit-tlieta kellu l-mara u fl-erba kellu t-tfal. Fil-ħamsa miet, fil-sitta ħaduħ, fil-seba bkewħ, fil-tminja tifnuħ u fil-disa kilu d-dud. Fl-axra wirtuħ, fil-ħdax insewħ, f'nofsinhar marru xalata u kellu l-laħamu l-patata. Għawnek provajt nimita il-ritmu fil-fat ta' tfal interessanti kif għadna għawnek mannix melodija iżda għanna ritmu partikolari u anki mhux biss ritmu ċertu temp illi tfal jamluħ b'mod automatiku illi huwa parti biex ngħidlek mir-recital sewwa tan-nursery rhyme. Waqt li ċertu nursery rhymes għandhom skop didattiku kif għadna kemm smajna. Oħrajn għandhom element ta' talima, palmu fil-kas ta' taqbila li twiss li tfal juqodu attenti mis-sufarini u ma jelabux bin-nar. Sufarina marraċ kejkna għandha tfal 52 hija żommhom ġewwa l-kaxxa dejjem raqdin. Ma trix tfal minn mis-somla tridhom biss f'idejn il-kbar, sufarina tagħhom l-ordni biex jaħarqu tfal iż-żar.
In-nursery rhymes li smajna sissa ma jamlux differenza bejn tfal subieni jew bniet iżda din li ġejja fil-fatt hija taqbila għal bniet. Ħanisimgħuha. Għandi pupa wis sabiħa aħmar wiċċa bħal peprin parajnejn mill-lowni nissema bħala żgur massib xelwin. Il-mama bħalit libbisa midrab stess tal-libsa tiegħi, oħt iż-żgħira nistħajjilha meta jien noħroġ miegħi. Fejn immur dejjem noħodha għax mingħajra ma jinxejn minn fejn għaddi nisma' jgħidu dawn għadhomhom pupi tnejn.
Naddu għall-aħħar nursery rhyme fil-programm tagħna taqbila fil-fatt pjuttost twila li tispjega kif kollox għandu bżonn xi ħaġa u kif minn ħaġa ngħaddu għall-oħra.
Another very old rhyme is about something which needs some other thing which in turn needs another.
There was once a king. He hurt his elbow against a dish. The dish needs the eggs. The eggs come from the hen. The hen wants the bran. The bran is with the miller. The miller wants the money. The money is with the minter. The minter wants the roses. The roses need the pot. The pot wants the water. The water is in the well. The well needs the bucket. The bucket needs the rope. The rope is of flax. You thrust and I push.
Listen how it leaves the children quite breathless.
Dalbakinem Sultan. Habat min bumat tigan, it-tigan irrit il-bajt, il-bajt an tit-tijġita, it-tijġita trit il-nuħala, il-nuħala an tit-furna, il-furnar irrit il-flus, il-flus an tistampir, tistampir irrit il-wad, il-wad jewa l-qasrija, il-qasrija trit lima, lima jewa l-bi, il-bir irrit il-satar, il-satar irrit il-ħaber, il-ħaber dan istoppa.
As you heard, Maltese nursery rhymes reflect only too well the life of the people as they pray, work and play.
Nittamaw li bil-program tal-lum tajna idea wiesa ta' nursery rhymes li jakkumpanjaw it-tfulija tal-Maltin Samil Bennina. Aħna nistednukom tinaqdu magħna għal-pallum ġimgħa fl-istess ħin sa' tant minn Campus FM. Inselmulkom.